Egli, Radio Sveglia America. Radio Sveglia America ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3 mu Burundi ho ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na 41. Igitondo cyiza kuri mwe mwese muduteza amatwi indi Jeffrey Mutagoma ho bahikaze mu makuru y'aka kanya. Ingingo z'ingenzi inteko ishinga amategeko y'u Burundi yemeje 100% umushinga w'itegeko rigenga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu gihugu.
Ashyirwa mu gaciro n'icukurwa ribereye birashobora guterera bikomeye by'imibano n'ubutunzi muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Igisata cy'ubutare n'amakariyeri kiri mu bisata bikomeye byo kuduza ubutunzi.
Uwizeye Ibrahim ni minisitiri w'u Burundi ufite ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu nshingano ze. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Antony Blinken ejo yabonanye na Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa n'abandi bategetsi bakuru. Ukraine iratangaza ko ishubije uturere 8 Burusiya bwarigaruriye mu ntambara bwayishoyeho imaze umwaka urenga. Naho umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres arasaba akomeje ibihugu binyuranye ku isi kugoboka abaturage ba Sudani. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato, ntimujye kure. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yasabye akomeje ibihugu binyuranye ku isi kugoboka abaturage ba Sudani bokamwe n'ingaruka z'intambara muri icyo gihugu. Oriane Itangishaka nibyo atubwira.
Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres kuri uyu wa mbere yasabye ashimitse ibihugu bitandukanye gutanga imfashanyo ku gihugu cya Sudani. Ni nyuma yaho intambara hagati y'imigwi ibiri y'abasirikare muri icyo gihugu yatumye abantu imiliyoni 2.2 bata ingo zabo hamwe n'ibibazo by'ubuzima bikomeye. ONU ivuga ko uno mwaka hakenewe imiliyaridi 3 zo gutabara imbabare hagati mu gihugu cya Sudani no gufasha impunzi ziriko zirahunga igihugu zija hanze yacu. ONU ivuga ko igice cy'amafaranga akenewe aricyo cyonyine kimaze gutangwa. Mu nama y'iguterereza yatunganijwe n'Ubudagi, Arabie Saoudite, Qatar, Misiri na ONU, Guterres yavuze ati atamfashanyo zikomeye zivuye mu makungu, Sudani ishobora gucika igihugu kitagira amategeko kandi ivyo bikanagira ingaruka mbi ku bihugu byo mu karere. Ubudagi bwatangaje ku munsi wa mbere ko buzoha Sudani n'ibihugu bibanyi imiliyoni 200 z'amafaranga y'amanyaburaya gushika mu mwaka wa 2024. Amerika yiyemeje gutanga imiliyoni 171 z'amadolari y'amanyamerika. Qatar yemeza gutanga imiliyoni 50 z'amadolari y'amanyamerika. ONU itegekanya kuzokoresha imiliyoni 22 z'amadolari y'amanyamerika kugira biteho ibintu byankenegwa byihuta.
Amashyirahamwe n'ibigo bitandukanye ku isi byatangaje gahunda yo gutanga akazi ku mpunzi zibarirwa mu bihumbi zituruka muri Ukraine n'ibindi bihugu by'Uburayi. Oriane Itangishaka arakomeza.
Muri ayo mashyirahamwe hariho ikigo cy'ubudandaji Amazon, amahoteli Marriott na Hilton. Ayo mashyirahamwe yavuze ko agiye guha ubuzi impunzi z'abakenyezi 13,000 baturuka muri Ukraine n'izindi mpunzi ziva mu bindi bihugu bya Buraya. Uyu mugambi ngo uzoshirwa mu ngiro mu myaka 3 iri imbere. Ibyo bitangajwe mu gihe isi yiteguriye guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi kuri uyu wa kabiri. Amashyirahamwe arenga 40 yatangaje kuri uno munsi wa kabiri ko agiye guha ubuzi yongera atanga imyimenyerezo y'akazi ku mpunzi zishika ku 250,000. Ayo mashyirahamwe amenyesha kandi ko impunzi 13,680 azohabwa ubuzi n'ivyo bigo nyene. ONU ivuga ko abantu 110,000,000 bateshejwe ingo zabo ku isi kandi ko 12,000,000 muri bo baturuka muri Ukraine. Icyo nicyo gitigiri cya mbere kinini cy'impunzi kuva intambara ya kabiri y'isi irangiye.
Ukraine iratangaza ko yisubije uturere 8 Burusiya bwarigaruriye mu ntambara bwayishoyemo imaze umwaka urenga. Mu bice Ukraine yemeza ko yisubije harimo umujyi wo mu karere ka Zaporizhia. Diane nini nahazwe.
Icegera c'umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi muri Ukraine Hana Maliard yatangaje ko muri rusangi mu kiringo c'indwi zibiri ziheze Ukraine yisubije ibirometero kwadarato 113 yari yaranyazwe n'Uburusiya. Hana Maliard abandanya asigura ko mu majepfo ya Ukraine intambara yacureshe gato kandi Ukraine yateye intambwe ishimishije mu rugamba rwo gusubira kwigarurira uburere bwayo buri mu minwe y'Uburusiya muri ico gice. Mu gisagara ca Bakhmut Ukraine ivuga ko ko Uburusiya bwahongereje ingabo mu ntumbero yo gutangira Ukraine kandi bwahateye amabombe menshi. Ukraine ikemeza ko muri ico gice yaharasiye indege zine z'Uburusiya zitagira umudereva zakorewe muri Irani yongera isambura misile zine z'Uburusiya. Abahinga batandukanye mu vya gisirikare bakavuga ko Ukraine isa nk'icifata mu kugaba ibitero vyo kwisubiza uburere bwayo. Abahinga bagasigura ko ibitero Ukraine ikora ibigaba yiga aho ikwiye gushira inguvu nyinshi. Mugihe president wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko Uburusiya bubwirizwa kuva mu burere bwose bwa Ukraine bwigaruriye, Uburusiya bwo busanga umugambi wa Ukraine wo kwisubiza bimwe mu bibanza bwigaruriye ari indoto zitazoshika.
Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken yatangaje ko Amerika n'Ubushinwa bafite inshingano zo gushyiraho uko bagomba kwitwara mu mikorere yabo. Ni nyuma y'ibiganiro yagiranye na Perezida Xi Jinping n'abandi bategetsi bakuru b'Ubushinwa. Diane Nini Nahazwe.
Mu kiganiro Anthony Blinken yagiranye n'abamenyeshamakuru i Beijing mu Bushinwa, yavuze ko yagiranye ibiganiro nkoramutima na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping hamwe na Wang Yi ajeje imigenderanire y'Ubushinwa n'ayandi makungu. Blinken yasiguye ko ari ibiganiro byabaye ataguhishanya. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping nawe nyene yashimye ibiganiro yagiranye na Blinken. Blinken yavuze ko yashikirije Ubushinwa impungenge y'ico Amerika yita agasomborotso Ubushinwa bukorera Taiwan mu bisata bitandukanye. Blinken akibutsa ko Amerika idashigikiye ukwigenga kwa Taiwan, ariko ko ico yipfuza ari ugutorera umuti ibibazo biri hagati ya Taiwan n'Ubushinwa biciye mu mwumvikano n'amahoro. Umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken yashikirije kandi abategetsi b'Ubushinwa impungenge za Amerika kwihonyangwa ry'agateka kazi na muntu kwa nyagihugu mu ntara yigenga yitwa Xinjiang iri mu buraruko bushira uburengero bw'Ubushinwa ahagwiriye ubwoko bw'inkewa z'abanyagihugu muri Tibet na Hong Kong. Yagarutse no ku banyagihugu ba Amerika. Amerika yemeza ko Ubushinwa bupfungiye ubusa. Anthony Blinken wa Amerika ikindi yavuze ni uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguriye gukorana n'Ubushinwa imigambi itandukanye ifitiye akamaro impande zose, muri yo harimwo iyo gukingira ibidukikije, iy'ubutunzi, iy'amagara meza n'imfungurwa kuri bose. Anthony Blinken yashitse mu Ubushinwa kwa Mungu. Niwe mutegetsi ho ku rwego rwo hejuru muri Amerika agendeye Ubushinwa kuva mu 2018. Urugendo Anthony Blinken nakoreye mu Bushinwa yari kurugira mu kwezi kwa kabiri, ariko harusivya inyuma y'ibipira binini Amerika ivuga ko Ubushinwa bwarungitse mu kirere cayo gusoma urusaku.
Ejo kuwa mbere Ubushinwa bwatangaje ko buzakomeza kugirana ibiganiro n'abategetsi bo muri Afrika mu rwego rwo gushakisha ubuhuza ku bibazo by'intambara bwana na Ukraine, by'umwihariko bakazabonana mu kwezi gutaha mu nama ihuza Afrika n'Uburusiya. Ibyatangajwe n'Uburusiya uyu munsi bihije bikurikira inama yahuje Perezida Vladimir Putin w'icyo gihugu n'abahagarariye ibihugu birindwi bya Afrika mu mpera z'icyumweru yabereye St. Petersburg mu Burusiya. Perezida Vladimir Putin yabahaye urutonde rw'impamvu ibyo basabaga bishingiye ku makuru we yemeza ko atariyo, bityo abaciye intege gahunda yabo n'ubundi yari isanzwe yaramaganywe na Ukraine. Gusa umuvugizi wa Perezidansi y'Uburusiya Dmitri Peskov yatangaje ko ibiganiro hagati yabo bizakomeza, cyane ko hashobora gusuzumwa uburyo bimwe mu bitekerezo batanze byashyirwa mu bikorwa. Ntiyatangaje ibyo bitekerezo ibyo ari byo, ariko yavuze ko muri rusange ibiganiro n'Abanyafurika bizakomeza. Umuvugizi wa Perezidansi y'Uburusiya Dmitri Peskov yavuze ko hari ingingo zimwe zikubiye mu bitekerezo rusange byaganiriweho zishobora gushyirwa mu bikorwa nk'uko Perezida Vladimir Putin yabitangaje. Ati aka kazi kazakomeza. Hari n'inama izahuza Afurika n'Uburusiya i St. Petersburg mu Burusiya mu kwezi gutaha. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, muge no kuri Y3 Radio yacu voa.com. Mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na Twitter. Mudusanga kuri VOA Radio yacu. Mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Inteko ishinga amategeko y'Uburundi yemeje 100% umushinga w'itegeko ryerekeye ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ministri ubishinzwe yabwiye abadepite ko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro buramutse bukozwe neza bwazahura ubukungu bw'igihugu. Desire Hatungimana yateguye inkuru.
Isi Burundi irimo ubutare bwinshi nk'uko umushikiranganje Wiza Ibrahim yabishikirije mu nama nshingamateka kuri no wa mbere igenekezo ya 19 ukwezi kwa gatandatu. Hari nikere mu ntara za Rutana, Karusi na Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi, inzahabu mu ntara za Bubanza na Cibitoke mu burengero no mu buraruko mu ntara ya Muyinga na Kirundo. Mu buraruko kandi hari ubutare bwa Cortan muri Kayanza na Ngozi, Kasiterite n'amabuye ya Kabuyenge mu ntara ya Bujumbura. Umushikiranganje Wizeye yamenyeshe ko leta y'u Burundi itazongera kwemerera amashyirahamwe acukura ubutare gutahira amatagisi nk'uko vyahora. Amenyesha ko guhera mu itegurwa yazocukurwa ubutare leta izo bifise uwiserukira muri ayo mashyirahamwe.
Ashyirwa mu gaciro n'icukurwa ribereye irashobora gutera bimwe bikomeye by'imibano n'ubutunzi muri kino gihugu cacu c'Uburundi. Igisata c'ubutare n'amakariyeri kiri mu bisata bikomeye byo kuduza ubutunzi. Kuva mu 2013 icyo gisata cyarongejwe ibyigizwa bifasha mu kwega abanyamitahe b'Abarundi n'abo hanze, kandi twashyize mu ngiro ibisabwa mu mafunguro.
Abashingamateka barabajije ibibazo bitandukanye bafatiye ku bigiye guhinduka muri integuro y'ibwirizwa. Hari aberekanya amakenga. Pamphile Marayika yabajije umushikiranganji nimba koko amafaranga ari mu ntego y'amafaranga tuzokoresha azova mu gisata cy'ubutare azoboneka.
Muri bice jenado leta ndarimo gutora baritezemo imiliyari 76 muri sekiteri nini. Ahandi twahora babiteze imiliyari 12 ziragabanuka zica kuri 3 ubu tuteze 76. Ndagamazanya kwa kwa umushikiranganji ibiharugo bijyanye n'izo miliyari 76 aho byoba bihi aho babyiteze.
Umushikiranganji Uwizeye Ibrahim yamwishyuye agira ati:
ukuntu turiko turaha ama site d'exploitation tukongere abimizahabu tukabaha kandi bari ku TV, nkaraba abo twahaye uburenganzira kugira bagire le marbre, nkaraba abikorero twahaye b'Abarundi ngo bagire exploite izuku ku buryo tubishobora tubikuramo amakara aboneka atagira inyotsi, nkaraba ukwezi umbure kw'icenda natwe tuzaba turonse izine oni bo mushikiranganji izoba kutransforma ibizuku ku buryo tuheza tukabidandaza kandi ku rugero ku mburo ruciriritse kwarakora ya makara tukoresha. Ndibaza ko amafaranga azoboneka.
Gabriel Rufyira arongoye Olicom wewe amenyesha kugira bashike kuri iryo hangiro hari byinshi bitegerezwa guhinduka.
Ikintu kibuze cya mbere nicyo nokwita ishaka rya politike kugira ngo igihugu gishobore kuvyaza umusaruro ikizacu butare. Ikigira kabiri ni ikintu kijanye n'amategeko akoze neza atuma igisata cy'ubutare kigirira akamaro Abarundi. Ikigira gatatu ni ikintu novuga cy'abahinga muri leta kenshi bironderera abantu gusa babo mugaba abandi mu bihindi bihugu barondira ibyo nokwitare z'expert abahinga badasanzwe baza guhanura leta nyine babigenza.
Icyo gisate cy'ubutare cyahagurukiwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye igihe yari mu ntara ya Kayanza yaragabishije abashora ubutare mu bihugu bihano bibiye n'u Burundi bidaciye mu mategeko hari mu mpera z'umwaka uheze aho yabagereranije n'abasi b'u Burundi.
Jeragi hagi kabarore ndarabishimu bihari aho mwinzi ubutare korona rya mahera y'ubutare butare yagiye he burya butare bijya binogo ngo ni kabarore abanye kabarore muri ga bijya binogo mbona mwinzi mu butare ko mwabushoye amahera mwatanye vuga rya mahera yagiye ugafata ukimbo butare ugacumushira abanyamahanga ngo nimwibereho mwebwe ugacuza rero wewe kuri abatari dukeye mu kabare ngo mu bukene kuzova mu gutega yemwe.
Umushikiranganji Uwizeye icyo kibazo kijanye n'ubutare bunyuruzwa yaremereye abashingamateka ko bagiye kugihagurukira kuko kiri mu bituma haba gahombo kanini.
Tuzokora ibishoboka byose kugira turwanye fraude mu nzira iyo ari yo yose izana. Dusanze harimo kungure n'abajeje kubikingira babirimo tubabogoze mu mabanga. Nubwo zoba jewe mu mbogoze mu mabanga. Iyo nzoba ndikora ndaje muri aka ko kugira nanjye mfashe izo fraude zirimo. Aha tuzokara rwose. Tuzokara ku nyungu z'ubutare turabona icyo zofasha mu gihugu cyacu. Fraude igabanuka.
Wizeye yamenyesheje kandi ko ahimbwa ubutare amashyirahamwe yahakoreye ariyo azohatunganya mu kuzibira ibinogo be no kuhashyira ibikorwa by'iterambere. Amenyesha ko abatazobikora bazosanga amafaranga y'ingwati batanga muri leta ariyo leta izocihindukira igakoresha icyo gikorwa. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Poudre yisigwa ku mubiri izwi nka Johnson's Baby Powder yavuzweho gutera kanseri yakuye ku isoko ry'u Rwanda. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti mu Rwanda FDA cyatanze iminsi 10 kugira ngo iyo poudre izabe imaze gukurwa ku masoko yose yo mu gihugu asubutakaboye.
Ikigo gishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti mu Rwanda cyatangaje ko ku mpamvu zo kurinda no kurengera ubuzima rusange cyakuye ku isoko ry'u Rwanda poudre y'abana izwi nka Johnson Baby Powder. Iyi ikorwa n'uruganda rwa Johnson and Johnson rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro cyihariye Gana Ntirenganya Lazaro uyobora ishami rishinzwe gukurikirana ingaruka z'imiti n'ibiribwa mu kigo gishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti mu Rwanda ya Ijwi ry'Amerika yatangaje ko bafashe umwanzuro wo guhagarika iyi pudere.
Iyo twahagaritse ni iyi pudere nyine ikoze mu cyo bita tarke, haraho byagiye bigaragara ko yaba yaragiye yanduzwa ariko biba ari nimero runaka. Ariko nkavuga ko izo nimero, iyo nimero yagize ikibazo nta yabonetse ku isoko ry'u Rwanda kugeza ubu. Ariko navugaga ko mu rwego rwo kwirinda, kuko biba byagaragaye ko wenda hashobora kuba hari risk yuko icyo kintu gishobora kubaho, icyo gihe rero ikigo nka Rwanda FDA n'ibindi bigo bigenzura imiti bikoresha ubwo buryo bwo gufata ingamba kare.
Iki kigo cyamenyesheje abinjiza mu gihugu, abaranguza, abadandaza n'abacuruzi izi puderi ko guhera mu mpera z'icyumweru gishize izo puderi zitemewe kuba zigikorerwa ku butaka bw'u Rwanda. Kugeza ubu ntabwo iki kigo cyadusobanuriye uko iziri mu gihugu zingana ndetse n'izinjizwaga buri mwaka, kuko cyavuze ko bari mu igenzura ryo kumenya umubare nyawo wizinjira mu gihugu n'izihari. Kugeza ubu ikigo gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti gitangaza ko abaranguriza ipuderi bakizifite bagomba kuzisubiza aho baziranguye. Rwanda FDA ikanasaba abaturarwanda bose guhagarika kugura no gukoresha ipuderi yakuwe ku isoko. Iki kigo gitangaza ko nta uzahombera kuri iki cyemezo.
Mu gihe habayeho gukura ku isoko icyagaragaye, icyaketswe se, haba hagomba ku buryo bwo gusubiza uwaguze mu buryo se bwo kumuha igisimbura cyangwa se mu buryo bw'amafaranga. Bityo rero nta wukwiye guhomba.
Kugeza ubu baba bacuruzi bato bamaze kuranguriza ipuderi bagaragaza ko bahuye n'igihombo. Uyu akorera mu mujyi wa Kigali.
Ubu ni igihombo ahubwo gikomeye cyane ko abaye birango yatazi niba bizahagarikwa cyangwa bizakomeza gukora.
Iyi puderi imaze igihe kinini mu Rwanda, abaturage bayifashishaga babwiye Ijwi ry'Amerika ko bamaze igihe bayikoresha.
Urubanda rugufi niyo bakoreshaga yaguraga make. Ni ukuvuga rero ngo abana bajyaga bagira nk'utubazo tw'indwara z'uruhu, nuko bagakeka yenda yuko ari ubushyuhe. Abantu bakoresha pampegise urabona ko kubera umwana kuko bafite n'ubushyuhe no mu maya yashaje niyo bakundaga nko gukoresha cyane.
Ibyo by'impungenge nta kuntu tutazigira, ntabwo twabura kuzigira rwose. None se baba bavuze ko iteri igira ingaruka, na kera na kare buriya yagiraga ingaruka, bigaragara ko n'ubundi tutarabimenya. N'ubundi izo ngaruka byanga byemera hari igihe n'abana zibariho.
Umwe mu baganga bavura abana avuga ko kugeza ubu nta kibazo kirabagaragara cyaba giterwa no gukoresha iyi pudre. Muganga Mukamabano Barbara amaze igihe kinini avura abana mu Rwanda yabibwiye Ijwi ry'Amerika.
Twebwe kugeza ubu n'ababyeyi benshi bayikoresha iyo efe segonderi ntabwo twari yatwi, mu bana bazi iwacu ntabwo iragaragara. Abana benshi ntabwo baba bageze kwa muganga hari igihe bagira allergy, ubu yakibwiriza akayihagarika.
Umwaka ushize uru ruganda Johnson and Johnson rwari rwavuze ko rutazongera gucuruza iyi pudre uyu mwaka wa 2023 ni nyuma y'uko rwari rumaze guhagarika icuruzwa ryayo muri Amerika no muri Canada. Kuri ubu ruganda ruhanganye n'ibirego 38,000 by'abakiriya barwo cyangwa se abo mu miryango yabo bavuga ko ari abatewe ibibazo birimo na kanseri kubera iyi poudre. Johnson and Johnson ihakana ibi birego ikavuga ko ubushakashatsi bwayo bwerekanye ko iyi poudre yaba itarimo ubwo bumara butera kanseri. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika.
Tujye muri Uganda aho Perezida Yoweri Museveni yatangaje ko ingabo z'igihugu cye zigiye kurangiza ikibazo cy'umutwe w'iterabwoba w'abarwanyi ba ADF uheruka kwica abanyeshuri 37 mu burengerazuba bwa Uganda ahitwa Kasese. Hagati aho polisi yatangaje ko yataye muri yombi abantu 20 bakorana n'uwo mutwe. Inkuru ya Ignatius Bahizi i Kampala muri Uganda.
Kuri uyu wa mbere igipolisi cyatangaje ko umubare w'abemejwe ko bapfuye bazize igitero cyo mu ijoro ryo ku wa gatanu ushize umutwe w'iterabwoba wa ADF wagabye ku ishuri ryisumbuye rya Dubiriha ari abanyeshuri 37 n'umuzamu kuri iryo shuri hamwe n'abandi 3 batuye hafi n'iryo shuri. Abicanyi bishe mu gihe basubiraga inyuma. Umuvugizi wa polisi Fred Enanga yatangarije abanyamakuru ko imirambo y'abanyeshuri b'abahungu yatwitswe ku buryo batamenyekana, kandi abaganga ba polisi akaba barangije gukora ibipimo by'uburemangingo ku bavandimwe babo kugira ngo bashobore kumenya abana babo bishwe abari bo mbere yo gutanga imirambo yabo kugira ngo ishingurwe. Polisi ivuga ko ibikorwa by'umutwe w'iterabwoba bitazabaca urutege ku ntambara yo kurwanya iterabwoba mu gihugu.
Want to emphasize that an attack on innocent children is barbaric, is inhuman.
Turashaka gushimangira ko igitero kibasiye abana b'inzirakarengane ari ubugome butagira ubumuntu, kandi ko ari ibyaha byibasira inyokomuntu. Nk'igihugu tuzakomeza kurwanya iterabwoba kabone niyo byaba ari ubugome bukabije bakoresha nk'uburyo batwitse abanyeshuri ikasisi. Ibindi bizatubuza inshingano zo gukomeza kurwanya iterabwoba, ubutagondwa n'ubuhezanguni. Hagati aho, Perezida Museveni yasohoye itangazo rinenga inzego z'ubutasi ku ruhande rwa Uganda n'igihugu cy'igituranyi cya Congo bafatanije mu bikorwa byo guhasha abarwanyi ba ADF. Kuba bataramenya amakuru y'agatsiko kagizwe n'abarwanyi batanu bagabye icyo gitero ku ishuri, Museveni yasobanuye ko kuvaho ingabo za Uganda zinjiriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo gukorana n'ingabo z'icyo gihugu kurwanya ADF, ko ibyo bikorwa by'ubufatanye byagabanyije cyane umubare w'abarwanyi babo, kuko amagana amaze kwicwa hiyongeyeho n'abayobozi babo bakuru, kandi ngo bake basigaye akaba basigaye bakoresha amayeri yo gutera ari mbarwa kugira ngo birinde kumenyekana nk'abo batanu batwitse ishuri. Perezida asezeranije ko agiye kongera umubare w'ingabo n'ibikoresho byo guhiga abaterabwoba basigaye, ko hagiye gukoreshwa ubutaka n'ikirere bafashijwe n'ibikoresho byo kubagenzura muri ayo mashamba y'inzitane bihishamo mu misozi ya Rwenzori kugira ngo umutwe wa ADF urandurwe burundu. Ijwi rya Amerika ryaganiriye n'umwe mu banyeshuri barokotse icyo gitero, bakaba ari mu ivuriro afite ibikomere byinshi, maze asobanura ibyo yabonye n'ukuntu yarokotse.
I got 3 cases.
Binjiye mu cyumba cyacu maze batangira kurasa, nuko nihisha hagati y'amafarisi muri kamwe mu mfurukwa z'icyumba cyacu. Igihe bagenzi banje bagerageje kurwana kugira ngo basohoke, niho bateye igisasu cyatwitse ibintu byose. Narumiye umwotsi aho nari nihishe. Nyuma y'igihe gito bamaze gusohoka baragarutse, umwe muri bo afite urumuri maze atangira gufata amashusho y'ibyo bakoze akoresheje telefoni ye. Umutima nakomeje nibaza niba uriya mugabo nawe yari umuntu nkatwe wavutse ku mugore nk'abandi. Komite y'Inteko Ishinga Amategeko ishinzwe umutekano irabaza impamvu ibitero bikomeje kwibasira Uganda, kandi Minisiteri y'Ingabo ari igenerwa amafaranga menshi ku ngengo y'imari. Paul Rutamaguzi, umwe mu bagize Inteko Ishinga Amategeko kuri iyo komite, avuga ko iki ari cyo bagiye kwibandaho mu nteko kuri uyu wa kabiri. Ati, ibyabereye Kasese nicyo kibazo nyamukuru mu nama yacu yo kuri uyu wa kabiri. Dushaka gusuzuma imibereho y'abasirikare bacu, ni nk'aho ubudahemuka bwabo kuri guverinoma budahabwa agaciro. Twagennye amafaranga menshi mu gufasha ibikorwa byo guhasha ADF muri Congo. Ese ayo mafaranga arakora icyo agenewe? Ibyo byose ntibidushaka kumenya. Ntabwo ari ubwa mbere ADF igaba igitero ku ishuri muri ako gace ka Kasese mu 1998. Nyuma y'imyaka mike umutwe umaze gushingwa, batwitse ishuri ry'imyuga rya Kicwamba bica abanyeshuri 80. Kuva icyo gihe bagabye ibitero byinshi muri Uganda kuri bisi zitwara abagenzi no mu murwa mukuru Kampala, byahitanye abatari bake. Uganda na Congo byashyize umukono ku masezerano yemerera ingabo za Uganda kuja muri Congo no gukorana n'ingabo za Congo guhiga uwo mutwe witwa uw'iterabwoba muri Congo, aho uwo mutwe wa ADF urwanya ubutegetsi bwa Uganda wahungiye urashinjwa kuhagaba ibitero by'urudaca bimaze guhitana ababarirwa mu bihumbi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Abadepite babiri n'abasenateri babiri bo muri Kongre ya Amerika basabye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden guhana Afrika y'Epfo ku byo babona ko ishyigikiye intambara Uburusiya bwashoye kuri Ukraine. Fidel Niyongabo.
Abo bashinga amateka babiri n'abakenguza amateka babiri ni senateur w'umudemokrate Chris Coons, senateur w'umurepublikani Jim Risch, bombi bari mu mugwi w'inama nkenguza amateka ujejwe imigenderanire Gregory Meeks na Michael McCall w'umurepublikani, bombi bari mu mugwi w'inama nshinga amateka ujejwe imigenderanire. Mwikete bandikiye umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken, abo bashinga amateka n'abakenguza amateka basavye ko inama ikomeye yerekeye ubudandaji iyobowe na Amerika itekanijwe kubera muri Afrika y'Epfo yokwimirirwa handi kubera icyo gihugu kiriko gitera gikomeza kurushiriza imigenderanire yacu no Burusiya mu bya gisirikare. Bitegekanijwe ko iyo nama yerekeye itegeko ryorohereza ubudandaji hagati ya Amerika n'umugabane wa Afrika yitwa African Growth and Opportunity Act mu mfunyapfunyo AGOA ibera mu gisagara cya Johannesburg mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka. Umugambi wa AGOA worohereza ibihugu 25 byo muri Afrika gushorera ibidandazwa bitari bike byavyo ku masoko yo muri Amerika atamatagisi bitanze. Ibidandazwa Afrika y'Epfo yoshoreye muri Amerika hisunzwe umugambi wa AGOA vyashitse ku giciro c'umuriyaridi w'amadolari mu mezi atatu ya mbere y'uyu mwaka w'2023. Afrika y'Epfo iza ubwa kabiri mu bihugu bikura inyungu nini cyane kurusha ibindi mu mugambi wa AGOA inyuma ya Nigeria. Chris Hutting, umuhinga wo mu kigo Center for Risk Analysis, yatangaje ko akamo katewe n'abanyepolitike muri Amerika gafise insiguro mu ntararavye ubugene umugambi uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ANC wigenza kuva Uburusiya buteye Ukraine mu kwezi kwa kabiri mu mwaka urangiye w'ibihumbi 2022.
I think the US would be more comfortable if South Africa practiced active non-alignment. So for example,
Hutting agira ati nibaza ko ataco vyotwaye Amerika iyaba Afrika y'Epfo yashira mu bikogwa inyifato yayo yo kutagira uruhande ihengamira ko mu ngwano muri Ukraine yaba ico gihugu kitakorera hamwe imyimenyerezo ya gisirikare n'Uburusiya iyaba ciyamiriza ibitero Uburusiya buriko bukora muri Ukraine mu ngingo zifatwa mu ishira hamwe muzamakungu ONU niyaba hatari ivyagirizo vyo kwa Afrika y'Epfo yoba yarahaye ibigwanisha Uburusiya. Hisunzwe makuru y'iperereza muri Amerika, ubwato bw'Uburusiya bwarapakiwemwo ibigwanisho ku kivuko mu gisagara cya Cape Town mu kwezi kw'12 mu mwaka urangiye w'ibihumbi 2022. Leta ya Afrika y'Epfo irahakana ko yahaye ibigwanisho Uburusiya, ivuga ko yatanguje itohoza ryigenga kuri izo zagirizo. Abashinga amateka n'abakenguza amateka bo muri Kongere ya Amerika bandikiye iketi umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken basaba ko Afrika y'Epfo kivanwa mu mugambi wa AGOA kubera ibyo bavuga ko ikora ibikorwa bigeramira umutekano wa Amerika n'inyungu zifatiye ku migambi yayo mu makungu. Tabi Leoka, umuhinga mu by'ubutunzi, yatangaje ko kuvana Afrika y'Epfo mu mugambi wa AGOA byotuma ico gihugu kigira ibibazo bikomeye cyane mu by'ubutunzi.
Dollars worth of exports to the US alone, and that is almost 22%.
Leoka avuga ati dushorera muri Amerika ibidandazwa by'agaciro kagera ku miliyari 60 y'amadolari, hafi y'ibice 22% by'ibidandazwa byose dushorera hanze ku mwaka. Kubera umugambi wa AGOA haraboneka ubuzi bwinshi, abantu imiliyoni n'imiliyoni bararonka akazi bifatiye ku migenderanire dufitaniye na Amerika bifatiye ku mugambi wa AGOA. Ntidushobora gutakaza umugambi wa AGOA, turiko dukora ibishoboka byose muri iyo nzira. Mwitangazo Vincent Magwenya, umuvugizi wa Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa, yatangaje ko ibihano ivyo ari vyose leta ya Perezida Biden yofatira igihugu ciwe yobitwarije hejuru kandi ifatiye ku rukurukuru no kutubaha ubwigenge bw'igihugu ciwe. Yamara ivyatangajwe na Magwenya vyakurikiwe n'ivyatangajwe mu buryo bwitondewe na Clayson Monyela, umuvugizi kubijanye n'imigenderanire mpuzamakungu.
This letter by the four US Congress members.
Monyela yavuze ati ikete ryanditswe n'abashinga amateka n'abakenguza amateka ba Kongre ya Amerika twararibonye. Yamara birakenewe cyane gushimikira ku vy'uko ubushinjajejwe imigenderanire bwa Amerika n'ibiro vya Perezida wa Amerika atangiye ngo vyafashe muri iki gihe yo kwimurira ahandi inama ku mugambi wa AGOA itegekanijwe kubera muri Afrika y'Epfo. Intumwa zidasanzwe za Afrika y'Epfo ziherutse kugendera Amerika kugira zisigurira abajejwe gufata ingingo kunyifato y'ico gihugu yo kutagira uruhande ihengamiye ko mu ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Umugambi uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ANC ufitaniye imigenderanire y'igihe kirekire n'Uburusiya mu gihe cy'imishyamirano hagati y'icyahoze ari ubumwe bw'abasoviyete n'ibihugu byo mu burengero bw'isi bwashigikiye umugwi wagwanya intwaro karyanisha imiryango yo muri Afrika y'Epfo. Bamwe mu bitegereza ibintu bavuga ko guhana Afrika y'Epfo bishobora gutuma icyo gihugu gitera kivavanura kurushiriza n'ibihugu byo mu burengero bw'isi kigatera kiyegereza kurushiriza Uburusiya n'Ubushinwa.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho muri iki gitondo n'ahatu yasoreje ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.